Unii dintre dumneavoastră își amintesc o cântare care era destul de populară, cel puțin în România, în urmă cu ceva timp. Versurile cântării spun o poveste familiară celor mai mulți. Și mama ne chema pe toți în casă, iar noi, copiii, afară ne jucam. Îmi amintesc de vocea ei duioasă din vremea aceea când copil eram. Copii, veniți la cină, iată că seara a sosit, în casă e lumină și paturile vi le-am pregătit. Dar vremea aceea a trecut și iată, doar amintirea mai păstrăm de atunci a mamei noastre atât de caldă în șoapte și atât de severele ei porunci. Și dacă aceste versuri ne fac melancolici, următoarele generează nădejde, plasându-ne într-un plan diferit, dar care ar trebui să ne fie totuși familiar. La fel vom auzi și noi odată chemarea celui care ne-a iubit, cu vocea lui atât de minunată. Copii, veniți că totu-i pregătit. Lumina e aprinsă în casa părintelui de sus și masa e întinsă. Copii, veniți la regele Iisus. Nu știu ce anume l-a inspirat pe autorul acestor versuri, dar mie mi se pare că aceste versuri au o corespondență cu tabloul pe care l-avem relatat în Evanghelia după Ioan, capitolul 21. Și vă invit să vă ridicați pentru a-l reactualiza și în memoria noastră. Ioan, capitolul 21. Și după ce vom da citire acestui pasaj, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile și inimile noastre, iar cu voce tare o va face fratele Simidandu. Deci Ioan, capitolul 21, citesc începând cu primul verset. După aceea Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi ucenici ai lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești pentru că nu erau departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratec de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pești pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari și, măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Vă rog. Poate vă amintiți că în urmă cu ceva timp am început această serie de mesaje în jurul temei invitațiilor pe care le face Domnul Iisus Hristos. Am vorbit despre invitația la experiența personală, cunoașterii sale, despre invitația la a-L urma, invitația la devenire. Și acum, bine știți, invitația adresată câtorva din ucenicii menționați și în episodul acesta, când le spune: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și rețineți aspectul acesta pentru că este importantă asocierea cu ceea ce se întâmplă în relatarea amintită. Astăzi voi vorbi despre o invitație la masă. O invitație cu o semnificație importantă pentru noi, pentru credincioși. Și depinde cum priviți la episodul acesta, însă e clar că invitația aceea, veniți de prânziți, este mai mult decât o invitație la potolirea foamei trupului. Cu toate că este legitimă și această parte, având în vedere că petrecuseră o noapte pe apă și nu știu dacă vă mai aduceți aminte din copilărie, apa are efectul acesta asupra trupului, îl înfometează. Da? Dar dacă ați citit episodul în continuare și sunt convins că cei mai mulți sunteți familiari, vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos are un obiectiv special atunci când vine la ei. După ce mănâncă, îl ia pe Petru deoparte și are o conversație care pentru Petru cel puțin era foarte, foarte, foarte importantă și necesară. Acum vreau să ne gândim puțin la contextul mai larg, pentru că ceea ce se întâmplă în întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu Petru este legat de ceea ce s-a petrecut în curtea marelui preot. Da. Ioan, nu la voia întâmplării, menționează faptul că era a treia oară când Domnul Iisus Hristos li se arăta în persoană, era în interacțiune cu el, cu ei. În curtea marelui preot are loc acel episod pe care Domnul Iisus Hristos îl anunțase. Le spusese ucenicilor ce va urma, ce se va întâmpla cu el, faptul că va fi prins, faptul că ei înșiși vor fi în pericol și Petru cu impetuozitatea lui are o replică. Doamne, dacă toți aceștia te vor părăsi, eu merg cu tine până la moarte, până la capăt. Și atunci Domnul Iisus Hristos îi spune: Petru, e bine să mai tragi aer în piept și să știi, diavolul a vă dă târcoale, a cerut să vă cearnă. Eu m-am rugat pentru credința voastră și m-am rugat pentru credința ta, pentru că ești în pericol de a te lepăda. Până să cânte cocoșul, te vei lepăda de trei ori. Știm reacția lui Petru. Petru era convins că așa ceva nu îi se poate întâmpla lui, dar se întâmplă. Și dacă vă aduceți aminte, în relatarea aceea, după ce aude cocoșul cântând, își fixează ochii, privirea asupra Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus se uită la el și Petru iese plângând în noapte, plângând cu amar, plângându-și slăbiciunea. Dăm lucrurile puțin mai departe. Domnul Iisus Hristos, așa cum știți, este judecat, este crucificat, moare, este pus în mormânt, aleargă femeile la mormânt, dis de dimineață, nu-l găsesc, li se arată Domnul, ele vin, spun ucenicilor și dintre ucenici, doi pleacă în mare viteză. Cel mai tânăr, cel pe care îl iubea Domnul, așa cum de obicei menționează în relatarea autobiografică, spune că a ajuns mai repede, dar și Petru fugea. Și îmi place să cred că această fugă nu era motivată doar de curiozitate, ci era și de dorința aceea de a se reîntâlni, de a-l reasigura pe Domnul de dragostea lui, de a-l reasigura că a fost o slăbiciune trecătoare și că nu este ceea ce îl caracterizează și nu este ceea ce caracterizează dragostea și credința lui în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos se arată ucenicilor, neîncrezătorii încă, Domnul le invită să se uită la el, le cere ceva de mâncare. Dar nu are loc nicio conversație particulară cu Petru. Și eu așa îmi imaginez că în seara aceea, când era un grup, după cum vedem, mai restrâns, când se gândeau la tot ceea ce s-a întâmplat cu viața lor, probabil fiind aproape de Marea Tiberiadei, știți cum se întâmplă în momentele acelea critice ale vieții, când nu știi în ce direcție să o apuci, te năpădesc amintirile, intervine nostalgia. Poate și-au adus aminte de momentul întâlnirilor cu Domnul Iisus Hristos, poate Petru și-a adus aminte de acea reacție pe care a avut-o când Domnul Iisus Hristos a fost pe corabia lui și el a spus: Doamne, pleacă de la mine că sunt nevrednic, sunt păcătos. Poate chemarea aceea pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut-o, nu știm exact tot ce s-a produs în gândirea lor, dar Petru are această inițiativă. Mă duc să prind pește. Da. Parcă vrea să plece de sub, nu știu, gândurile acelea apăsătoare, vrea cumva să găsească o ocupație ca să nu se gândească mereu acolo. Și sunt convins că toți suntem familiari cu astfel de stări. Atunci când ceva ne apasă inima, atunci când ceva ne apasă gândurile, de obicei căutăm să ne ținem ocupați cu altceva, pentru că devine o povară greu de suportat. Ceilalți se oferă să meargă cu el, se duc pe mare, ne spune Ioan că toată noaptea a fost în zadar. Faptul că deja erau în apropierea țărmului indică faptul că se resemnaseră. E o noapte fără recoltă. Când apare Domnul Iisus Hristos. Și vedeți ce frumos descrie Ioan, atenția aceea la detalii, Domnul era aproape, era pe țărm, era foc de cărbuni, băi, întreabă, ce răspund ei, ce s-a întâmplat pe urmă. Și Petru, când aude că este Domnul, din nou, uitați-vă la graba lui. Repede își pune haina pe el, ceea ce pe mine mă face să înțeleg că nu doar că era cald afară, dar a fost activitate intensă, nu? Însă atunci își dă seama că trebuie să-și pună haina pe el și nu mai așteaptă să vâslească ceilalți și să aducă. El o ia repede să se întâlnească cu Domnul. Cred că este aceeași dorință de a vorbi cu Domnul despre situația aceea. Și uitați-vă ce invitație le face Domnul. Veniți de prânziți. Măcar că în gândirea noastră este micul dejun. Nu? Prânzul noi îl asociem cu jumătatea zilei. Dar Domnul Iisus le spune: veniți de prânziți. Și ce înseamnă invitația aceasta pentru ei, ce înseamnă pentru noi, aș vrea să explorăm în următoarele clipe, pentru că sunt aluzii foarte frumoase, importante, care ne ajută și pe noi în apropierea de masa Domnului. Un lucru pe care cred că Domnul Iisus Hristos îl face în această invitație este refacerea părtășiei. Așa cum spuneam, în momentul în care Petru a auzit cocoșul, s-a uitat în ochii Domnului Iisus Hristos și nu știm exact ce a văzut, reproș, nici nu cred că a fost nevoie de reproș, pentru că imediat în mintea lui au reapărut sau imediat a reauzit cuvintele acelea a Domnului Iisus Hristos. Dar își dă seama că părtășia aceea, legătura aceea pe care o avea cu Domnul Iisus Hristos, deja era afectată, era suferea. Petru era totuși parte din cercul foarte intim al Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de episodul Transfigurării. Nu au fost toți ucenicii pe munte la schimbarea la față, dar Petru era acolo. Nu au fost toți ucenicii în apropierea Domnului Iisus Hristos când s-a dus în grădină să se roage, dar Petru a fost acolo. A fost aproape și mereu îl găsim pe Petru foarte aproape de Domnul Iisus Hristos. De data aceasta vă dați seama ce se afla, ce era în inima lui și ce trăia în inima lui când și-a dat seama că părtășia aceea suferă. Ei bine, iată-l pe Domnul Iisus Hristos care vine să refacă această părtășie și ce... nu știu, invitație mai plăcută este decât să stea la masă, să stea la masă împreună. De altfel, dacă vă uitați în Sfintele Scripturi, poate vă aduceți și de aminte și de mesaje trecute. Este ceva în invitația aceasta la masă și împărtășia aceasta în jurul mesei, care are rolul acesta reparatoriu, are rolul acesta al refacerii. Poate vă este familiar episodul acela în care David, instalat acum ca împărat al Israelului, își aduce aminte de prietenul lui, Ionatan, și zice: cine mai este din familia lui ca să-mi arăt bunăvoința, bunătatea în amintirea relației cu tatălui? Și i-aduc aminte că este un copil care era handicapat și îl invită la masa lui. Da? Uitați-vă la actul acesta, la gestul acesta al Domnului Iisus Hristos. Îi cheamă și pe ei. Zice: aduceți și din ce ați prins voi. Dar Ioan spune că deja era acolo pregătit. Era pește, era pâine. Și chiar și gestul pe care Domnul Iisus Hristos îl face, care reamintește într-o anumită măsură de seara dinaintea vânzării. A luat pâinea, peștele, cere binecuvântarea și apoi le-l dă mai departe. Domnul Iisus Hristos reface părtășia. Apoi Domnul Iisus soluționează vinovăția. Reface părtășia, soluționează vinovăția. În cartea profetului Daniel avem relatat întâlnirea dintre Daniel și un mesager al Domnului, un înger al Domnului, și îngerul, printre altele, îi spune: în vremurile sfârșitului cunoștința va crește. Va crește. Și, frați și surori, cred că sunteți convinși de faptul că trăim într-o generație în care informațiile, știința a atins cote fără precedent în istoria noastră. De exemplu, astăzi știm ce zona creierului este responsabilă cu procesarea emoțiilor, căreia îi revin deciziile și așa mai departe. Este un lucru bun, ajută. În același timp însă parcă diminuează sau diluează anumite trăiri. Specialiștii consideră, de exemplu, că și vinovăția este de fapt o reacție a creierului față de conceptele bine și rău. În funcție de percepția unui eveniment, creierul angajează un sistem complex ce presupune recompensare sau pedeapsă. Recompensă sau pedeapsă, și gestionează endorfinele, substanțele acestea care sunt responsabile cu experiența aceasta stării de bine sau de plăcere. Și când apare sentimentul vinovăției, creierul taie accesul endorfinelor și atunci noi resimțim adesea și fizic starea aceasta a vinovăției. Aduceți-vă aminte de confesiunea lui David. Spune: cât am tăcut, mi se uscau oasele. Era o durere atât de intensă, și de multe ori în relațiile noastre, când apar tensiuni, conflicte, simțim și fizic, avem și reacții fizice față de stările acestea de vinovăție, de tensiune, de tot ce ține de trăirile acestea. De obicei căutăm să înlăturăm aceste stări de disconfort. Și sunt cel puțin trei moduri în care o facem. Unul este reprimarea. Reprimarea este o negociere între vinovăție și recompensă. Începem să ne justificăm și să spunem: bă, stai că nu tu ai făcut așa rău, nu este, uită-te și la alții au făcut, în comparație cu tine au făcut mult mai mare rău, deci stai liniștit, și încercăm să păcălim creierul să mai dea drumul la niște endorfine și să ne simțim mai bine. Reprimare. Un alt mod este ignorare. Încercăm să ne îndreptăm atenția spre altceva, să ne spunem că nu este chiar așa important, dar sunt alte lucruri care la scara mare a vieții și a experiențelor merită mult mai multă atenție din partea noastră, și încercăm să ignorăm. Există și o a treia posibilitate de abordare. Din păcate, nu este foarte populară, este cea pe care cel mai puțin o accesăm, și anume rezoluția. Rezoluția presupune remediere, reparare, restaurare. Vinovăția nu este nici ignorată, nu este nici negociată. Este recunoscută, este ispășită și în cele din urmă se ajunge la reconciliere. Și dacă țineți minte, este ceea ce Dumnezeu a inițiat, chiar și în planul acesta al jertfelor. Ori de câte ori cineva devenea conștient și chiar știți că erau jertfe pentru păcate făcute fără voie, fără voie. Dumnezeu dădea posibilitatea aceasta ca și vizual să aibă loc o ispășire. Da? Și apoi le oferea iertarea, îi asigura că în urma ispășirii el oferă iertare și în felul acesta era făcută și o reabilitare. Uitați-vă la modul în care Domnul Iisus Hristos abordează această problemă cu Petru. Nu îl trage deoparte și nu-i ține un discurs când era încă flămând, pentru că trebuie să recunoaștem legătura dintre corp, creier și suflet este una foarte strânsă. Nu vi s-a întâmplat atunci când n-ați dormit suficient, când nu v-ați hrănit suficient, când ați lucrat prea mult, să deveniți mai irascibil, să deveniți mai nu știu, nouă ni se pare că suntem de partea dreptății, vrem să se facă dreptate, dar de obicei este dreptate în viziunea noastră. Da? Și Domnul Iisus Hristos întâi îl hrănește, întâi creează atmosfera aceasta mai relaxată și apoi îl ia deoparte și nu-i ține un discurs. Și îl întreabă atât de incisiv și atât de direct. Petre, mă iubești? Și de câte ori o face? Exact de atâtea ori de cât se lepădase el. Reparând, parcă oferindu-i ocazia ispășirii fiecărei dăți în care a spus, nu știu cine este, nu sunt asociat cu el, n-am nimic de face cu el. Domnul Iisus Hristos soluționează această vinovăție nu prin ignorare, nu prin negociere sau reprimare, ci o adresează prin această rezoluție. După ce face aceasta, Domnul restaurează menirea, misiunea lui Petru. Aduceți aminte de acel dialog pe care Domnul Iisus Hristos l-a avut cu ucenicii în care Petru s-a distins din nou într-un mod remarcabil. Cine sunt, zic oamenii că sunt eu? Păi unii zic că ești Ilie, alții că ești Ioan. Dar voi cine ziceți? Și Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu? Și Domnul Iisus Hristos spune, ferice de tine, Petre. Nu carnea și sângele, nu abilitățile tale. Ce ai spus acum vine dintr-o descoperire duhovnicească și Domnul Iisus Hristos îi spune, tu ești Petru și face acea schimbare de destin. Ceea ce-i promisese, Petre, lasă mreaja, pentru că nu acesta este destinul tău. Nu să scoți pești din Marea Tiberiade este destinul tău. Te voi face pescari de oameni, pescari de oameni. Iată că Domnul Iisus Hristos reiterează ce spune, tu ești Petru și pe tine vei avea un loc instrumental în crearea, în dezvoltarea bisericii mele. Și acum vine din nou și îi spune, paște, mielușei, oițele, paște, oile. Reabilitează pe Petru. Acum, frați și surori, cum ne afectează pe noi. Și noi suntem invitați la masă. Și cu noi Domnul Iisus Hristos reface părtășia și părtășia noi sperăm și așa ne dorim când venim la casa Domnului, nu avem promisiunea Lui că acolo unde sunt doi sau trei strânși în numele Lui, El este prezent și ne dorim de fiecare dată, dar nu de fiecare dată în aceeași intensitate este părtășia aceasta cum este la masa Domnului. Când ne împărtășim cu trupul și sângele său, amintindu-ne de acea jertfă care ne aduce din nou în părtășia cu Dumnezeu. Ne aduce în părtășia cu Dumnezeu. Părtășia aceea care este distrusă de păcat. Spune Sfânta Scriptură că prin jertfa Lui, prin sângele Lui, se face din nou pace între noi și Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos reface această părtășie. Apoi Domnul Iisus Hristos soluționează vinovăția noastră. Și nu soluționează doar la nivel verbal, logoterapie se numește când stai de vorbă cu cineva și îl ajuți să navigheze printre gânduri, frământări, trăiri, tensiuni și toate celelalte. Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta prin sângele Său, prin trupul Său. El a făcut ispășirea pentru păcatele noastre. A făcut ispășire pentru păcatele noastre și acum nu face altceva decât să ne invite să credem în lucrul acesta, să avem încredere că datorită jertfei Lui, păcatele noastre, vinovăția este absolvită. Și mai mult de atât, Domnul Iisus Hristos restaurează menirea noastră. Știți care este menirea noastră? Nu este nici să ne bogățim, nici măcar să schimbăm lumea. Menirea noastră, de la bun început, a fost să reflectăm chipul Său. Să reflectăm chipul Său. Păcatul viciază acest lucru în noi. Domnul Iisus Hristos îl restaurează. Ioan ne dă o asigurare. Spune, nu știm cum va fi când va reveni El, nu știm ce va fi, dar de un lucru putem fi siguri. Când va veni El, vom fi ca El. Transfigurarea aceea se va petrece cu fiecare dintre noi. Chipul lui Dumnezeu văzut în Domnul Iisus Hristos va fi vizibil, neobturat pe fața fiecărui credincios, viața fiecărui credincios. Iată ce invitație avem atunci când suntem poftiți la masa Domnului. Veniți de prânziți, veniți de prânziți. Da, mă rog ca Dumnezeu să ne elibereze, dar nu prin ignorare și nu prin reprimare de sentimentele de vinovăție, ci prin această asigurare că El a luat asupra Lui păcatele noastre. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să avem această încredere în părtășia în care El ne invită. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cât prin mine. Și să nu uităm și menirea în care El ne reabilitează, aceea de a fi purtători chipului Său, de a fi lumină, de a fi sare, de a fi reprezentanții Tatălui în lumea aceasta, care are atât de multă nevoie de aceste lucruri. Amin. Amin. Îi invit pe frații care vor cere binecuvântarea peste elementele cinei să vină. Vă rog să vă ridicați. Am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cină a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Potrivit învățăturii Sfintelor Scripturi, exemplul lui Domnului Iisus Hristos, cerem și noi binecuvântarea peste pâinea care ne amintește de trupul Domnului Iisus Hristos și fratele Gușet va cere această binecuvântare.
Doamne Tatăl nostru, venim înainte Ta să-ți mulțumim pentru harul pe care îl avem de a fi din nou la masă cu Tine. Știm, Doamne, că și Tu te-ai dus să ne pregătești un loc.